Shvetsiya pen klubi sharofrashidovga bag'ishlangan adabiyot festivali o'tkazilishiga qarshi chiqdi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Shvetsiyaning Stokgolm shahrida o'tgan 6-chi Yevrosiyo adabiyot festivalida kasaba uyushmalariga tegishli kichikroq zalda sharofrashidovning Kashmir qo'shig'i kitobi taqdim qilindi. Festival tashkilotchisi noshir Marat Ahmadjonovning Ozodlik muxbiriga aytishicha, sharofrashidovga bag'ishlangan tadbirning Nobel muzeyi yoki yozuvchilar uyushmasida o'tkazilishiga Shvetsiyadagi bir nechta tashkilot, shu jumladan Shvetsiya pen klubi qarshilik qilgan.
Festival посвящен столетнему юбилею Шарафа Рашидова.
Yozuvchi Sharof Rashidovning 100 yilligiga bag'ishlangan 6-chi Yevroosiyo adabiyot festivalining Stokgolmda o'tkazilishini Shvetsiya pen klubi tanqid ostiga oldi. Pen klub Rashidovni sovet mulozimi deb hisoblagani bois yozuvchi deya ulug'lanishi maqsadga muvofiq emas deyishdi. Oqibatda tadbirni Stokgolmda o'tkazish masalasi murakkablashdi. Nobel muzeyi ham, yozuvchilar uyushmasi ham o'z binosida bunday tadbirga izn berilmasligini aytdi. Chekaroqdagi kamtar bir yerni ijaraga olib, adabiyot festivalini o'tkazdik,
deydi Marat Ahmadjonov.
Посвящено Шарафу Рашидову, который является советским функционером.
Ahmadjonovga ko'ra, Shvetsiya pen klubi vakillari Rashidovni mustabid deb atagan.
Учитывая то, что фестиваль посвящен советскому диктатору Шарафу Рашидову, не позволяет нам присутствовать на нем.
E'tirozlar ko'p bo'ldi. Bizni hukumat ko'z qarashini targ'ib qilishda ayblashdi. Markaziy Osiyodagi diktatura tamsilchisi deyishdi. Asosiy e'tiroz Sharof Rashidovning Sovet partiya funksioneri o'laroq tarixda qora dog' qoldirganiga oid menimcha asossiz e'tirozlar bo'ldi. Oxirgi daqiqada pen klub nomidan kelgan e'tirozni o'qib beray. Festival Sovet diktatori Sharof Rashidovga bag'ishlangani e'tiborga olingan holda Shvetsiya pen klubi bu tadbirda ishtirok eta olmaydi,
deyiladi e'tiroznomada. Ayni paytda londonlik noshir Silk Road media nashriyoti rahbari Marat Ahmadjonov Sharof Rashidovni buyuk davlat arbobi va u yozgan Kashmir qo'shig'i kitobini e'tiborga loyiq adabiyot asari deb bilishini ta'kidlaydi.
Sharof Rashidovning Kashmir qo'shig'i kitobini ingliz tiliga taniqli tarjimon va muxolifatchi Aleksey Ulko tarjima qildi. Kitobni taniqli qozoq rassomi Aygul Hakimjonova bezadi. Kitob muharriri Robin Thompson. Kitob muallifning 100 yilligi bois nashr qilindi. Bu esa Kashmir xalqining Hindistondan mustaqil bo'lish kabi ezgu kurashiga bag'ishlangan,
deydi noshir. Toshkentlik munaqqid va bloger Akmal Rizayev Ozodlik bilan suhbatda Shvetsiya pen klubining Rashidov tanqid qilganligini to'g'ri deb hisoblaydi.
Stokgolmda taqdim qilinayotgan kitob Kashmir xalqining mustaqillik harakatini ulug'laydi. Lekin o'zga xalqning mustaqillik kurashiga kitob bag'ishlagan Rashidov o'z xalqining mustaqillik uchun kurashgan qahramonlarni dushman deb bilgan. Bugun mustaqil O'zbekistonda ulug'lanayotgan Sharof Rashidovning g'oliblar romanida mustaqillik uchun kurashganlar salbiy obraz sifatida. Mamlakatni ulkan paxta plantatsiyasiga aylantirgan sovet mulozimlari ijobiy siymo sifatida gavdalantiriladi. Bundan tashqari Rashidov o'z asarlari va chiqishlarida Qodiriy, Behbudiy, Cho'lpon va Fitrat kabi adabiyot vakillarini qoralab gapiradi,
degan bloger o'z kompartiya birinchi kotibi Sharof Rashidov 1962 yilning 25 yanvarida O'zbekiston ziyorilarining 3-chi qurultoyida aytgan gaplaridan iqtibos keltiradi.
Ba'zi kishilar shaxsga qarshi kurash bilan birga jadidchilik va uning g'oyasini ham himoya qilmoqni istaydilar. Biz bunga xayrixohlik ko'rsata olmaymiz va yo'l ham qo'ymaymiz. Shaxsiy sig'inish vaqtida ba'zi bir jadidchilar va ularga yaqin bo'lgan o'qituvchilar, yozuvchilar va jurnalistlar tazyiq ostida qoldirilgan edi. Keyingi vaqtlarda bular oqlandi, lekin teskarichi va inqilobchi bo'lgan jadidchilik oqlanmadi. Panislomchilik va panturchilik jadidchilikning asosiy g'oyasi edi. Sovet hokimiyatiga qarshi kurashgan bosmachilik harakati mana shu jadidchilar, panislomchilar va panturchilar tarafidan muhofaza etilgan edi. Kimki jadidchilikni himoya etish harakatida bo'lsa, u dushmanni himoya etadi, degan edi. Bu matn Pravda Vostokya gazetasining 1962 yil 26 fevral sonida e'lon qilingan,
deydi Rizayev. Londondagi Silk Road media nashriyoti esa qatag'on qurbonlari bo'lgan jadid adiblar asarlarini chop qilib obro' qozongan. Shu ma'noda nashriyot jadid dushmani va Kreml oshig'i Rashidovni ulug'lab o'z qadriyatlariga qarshi chiqmadimi? Bu savolga javob bergan noshir Marat Ahmadjonov mavjud doirasini Kashmir qo'shig'i kitobi bilan chegaralashni ma'qul ko'rdi.
Men Sharof Rashidovni partiya funksioneri sifatida targ'ib qilmayapman. Men Rashidovning ehtimoliy xatoiy qilmishlarini oqlamoqchi ham emasman. Uning O'zbekiston kompartiyasi birinchi kotibi bo'lgani mamlakat uchun salbiy oqibat kasb qilganini ham inkor qilmayman. Men Jizzaxda tug'ilib o'sgan va bundan faxrlangan bir o'g'il sifatida hamyurtlarim uni sevgani va hurmat qilganini eslayman. Biz taqdim qilgan kitob Kashmir qo'shig'i uning boshqa kitoblaridan farqladi. Kitobning ingliz tilidagi tarjimasi o'nlab ijobiy taqrizlar oldi. Darvoqe, shunday taqrizlardan biri Hamid Ismoilovga oid. Balkim siz aytgan g'oliblar yoki boshqa kitobda mafkuraga bog'liq zaiflik bo'lsa, bordir, bahslashmayman. Lekin Kashmir qo'shig'i badiiy asar sifatida sevilishga loyiq,
deydi suhbatdosh.
Что касается остальных книг, я не буду оспаривать. Я могу сказать, что Кашмирская песня графоманской я лично назвать не могу.